าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Still here, but yet I'm gone. Don't play guitar, but sing my songs. And never define who I am. The man that loves you to the end.I'm not gonna miss you. Never gonna hold you like I did. Say I love you.Gonna miss you. Not gonna miss you.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะในวันหยุดค่ะซึ่งจะเป็นวันที่ใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะก็ถือว่าวันนี้วันที่6เมษายนนะคะทุกปีเป็นวันจักรีค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1วันที่เราได้หยุดแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะหลายๆคนก็เลยใช้เวลาว่างวันนี้กับการพักผ่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่อยู่ตรงกลางแล้วก็หยุดวันเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่ได้พักผ่อนไม่ได้เดินทางไปไหนไกลสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นสัปดาห์ที่เป็นลองวีคเอนด์นะคะเตรียมตัวเคลียร์งานการนะคะแล้วก็ธุระปะปังให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อแน่ว่าไม่ใช่แค่เป็นลองวีคเอนด์อย่างเดียวนะคะการเดินทางการจับจ่ายซื้อของนะคะก็คงจะมีความยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะคะช่วงประมาณวันที่มีการหยุดเทศกาลยาวๆแบบนี้นะคะร้านอาหารต่างๆบางทีก็หายากหารับประทานยากเหมือนกันนะคะในช่วงเวลาของการหยุดในเดือนเมษายนนี้นะคะมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนจริงๆค่ะแดดแรงตั้งแต่เช้าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่การเดินทางในพื้นถนนต่างๆนะคะหรือว่าภายนอกอาคารต่างๆเนี่ยจะพบเจอกับแดดที่แรงมากดังนั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องระวังรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะผิวพรรณต่างๆให้ดีด้วยช่วงนี้นะคะก็จะมีอากาศบ้างสลับกับบางวันนะคะก็จะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะ IT Update นะคะอัปเดตกันทั้ง2ช่วงในเรื่องของ IT News ค่ะแล้วก็มี IT Vocab นำมาฝากด้วยในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าเป็นลูกเล่นใหม่ๆนะคะดิฉันได้อ่านเจอเมื่อเช้านี่เองด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่ Facebook ก็อาจจะเริ่มปรับถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนคลับเรียกว่าเป็นสาวกหรือแฟนคลับของ Facebook เนี่ยของพี่มาร์คซุกเกอร์เบิร์กเนี่ยนะคะจะรู้เลยนะคะว่าช่วงระยะหลังหลายปีที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยนะคะมีลูกเล่นมีฟีเจอร์นะคะมีฟังก์ชันต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยค่ะสำหรับโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่รายนี้เรียกว่าพอมีปริมาณของลูกค้าติดตามเยอะนะคะก็ทำให้โลกของโซเชียลมีเดียนี้หยุดอยู่แค่ เพนปกติหรือว่านานๆอัปเดตทีไม่ได้แล้วนะคะมีการแต่งเติมฟังก์ชันมากมายก่ายกองเลยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นฟังก์ชันที่ถูกใจเราบ้างหรือไม่เกี่ยวกับเราบ้างหรืออาจจะได้ใช้เป็นประโยชน์กับเชิงบิสเนสบ้างนะคะแตกต่างกันไปเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะช่วงแรกนี้ IT News มีอะไรที่ได้นำมาฝากในสัปดาห์นี้ไปติดตามกันเลยค่ะ
IT News
ข่าวแรกที่จะแนะนำก่อนเลยก็จาก Market Oops นี่แหละค่ะที่เป็นเรื่องของการนำฟีเจอร์ใหม่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีเพื่อสังคมด้วยนะคะของ Facebook ที่มีการเตรียมตัวเปิดฟีเจอร์ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการบรรยายภาพให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะทางไทย PBS เองนะคะจริงๆแล้วก็มีโครงการลักษณะนี้แล้วก็มีเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางสายตานะคะได้สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของภาพนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างเสียงเนี่ยก็ยังได้ยินใช่ไหมคะแต่ว่าการมองเห็นภาพนะคะที่เป็นโทรทัศน์หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะคะบางทีเนี่ยต้องอาศัยเรื่องของการจินตนาการการที่ไม่มีเสียงบรรยายภาพเลยเนี่ยจะทำให้ขาดอรรถรสในเนื้อหาหรือข้อความหรือว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปนะคะบางเรื่องบางประเด็นสามารถบรรยายมาเป็นในตัวของสตอรี่ได้บางเรื่องเนี่ยในภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการให้รายละเอียดที่ละเอียดในจุดย่อยๆที่มากขึ้นนะคะมากกว่าการที่เราจะเขียนเป็นเท็กซ์เหมือนข่าวปกติทั่วไปดังนั้นเสียงบรรยายภาพนี่นะคะจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าใจและเติมเต็มอรรถรสในการรับสารในแต่ละเรื่อง Facebook เองก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่มีผู้คนนะคะให้ความเขาเรียกว่าอัพโหลดข้อมูลเข้าไปมากมายและในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวิดีโอมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองนะคะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมานี่เองว่า Facebook นั้นได้เขาเรียกว่าทดลองนะคะหรือว่าได้ลอนช์ตัวเครื่องมือซึ่งใช้ตัวเทคโนโลยี AI นะคะที่เป็นตัวที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาค่ะให้สามารถได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดประสบการณ์และรับรู้เรื่องภาพถ่ายบน Facebook ได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อคนตาบอดหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตพวกเขาเองก็จะสามารถใช้บางสิ่งที่เราเรียกว่า Screen Reader นะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเรื่อง Screen Reader นี่จะเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการที่จะอ่านสิ่งที่ปรากฏนะคะอยู่ในตัวเนื้อหานั้นออกมาเป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นเสียงออกมาได้นะคะซึ่ง Screen Reader เนี่ยจะทำงานสัมพันธ์กับระบบหรือว่าเชิงเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มนั้นๆก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อความให้ออกมาเป็นเสียงพูดจนตอนนี้นะคะ Screen Reader นั้นสามารถอธิบายสิ่งที่อยู่ในภาพได้แล้วด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นะคะจะทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนรูปภาพบรรยายรูปร่างลักษณะของสิ่งของที่คนบนภาพนั้นปรากฏอยู่ได้ผ่านกลุ่มคำต่างๆค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเทคโนโลยี AI ที่เป็นการหยิบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอดเยี่ยมมากและนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าทุกคนนั้นไม่ว่าจะมีความบกพร่องอะไรก็ตามแต่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและทุกๆการสนทนาด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเรียกกันว่า Automatic Alternative Text ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ Facebook นั้นได้พัฒนามานานแล้วการทำงานนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนค่ะคือเมื่อมีภาพปรากฏขึ้นมาในระบบก็จะประเมินลักษณะของภาพแล้วก็ใช้ Text to Speech นะคะพูดออกมาให้ผู้พิการทางสายตาได้รับฟังนั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะเริ่มมีการใช้บ้างแล้วในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะมีการเปิดให้งานใช้งานบนตัว iOS นะคะและคาดว่าจะลงใน Android แล้วก็ระบบเว็บไซต์ในเร็วๆนี้ดิฉันจะเปิดได้ชมคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ทาง Facebook เขาโพสต์ไว้ค่ะเป็นถ้าเกิดลองเข้าไปชมดูนะคะจะมีคลิปวิดีโอตัวนี้ What it's like to use Facebook if you are not able to see? Turn on your sound to experience it.
Screen readers, like this one, read aloud what's on the screen, making Facebook accessible to the millions of people worldwide who can't see. And now Facebook's new technology can tell them what's in a photo. Facebook, search. What's on your mind? Xiaomi Wu, March 6 at 10:14 p.m., with my college buddies in my favorite place, ready for a great weekend. Photo, image may contain, tree, sky, outdoor. Demetric Sanders and seven others reacted. Manohar Pallary, March 6 at 7:48 p.m.
นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Screen Reader เสียงที่พูดออกมานะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังชัดๆดูอีกทีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอ่านไล่เรียงบรรทัดเลยจากโพสต์แต่ละโพสต์นะคะที่ตั้งแต่ชื่อคนโพสต์วันเวลาที่โพสต์แล้วก็ข้อความแล้วก็มาบรรยายเรื่องของ Image นะคะว่าในภาพที่ปรากฏนะคะในโพสต์นั้นๆเนี่ยเป็นภาพทะเลนะคะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีต้นไม้เป็นการบรรยายลักษณะส่วนหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Automatic Alternative Text นะคะของ Facebook ที่อยู่บนระบบหวังว่าคนไทยนะคะก็จะได้รับตัว launch feature ตัวนี้แล้วก็จะได้ทดลองใช้กันเร็วๆนี้แหละนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องดีๆของฟังก์ชันบน Facebook Social Media ที่มองครอบคลุมถึงความเท่าเทียมกันนะคะในการเข้าถึงข้อมูลที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนสายตาดีนะคะหรือว่ามีความบกพร่องทางสายตาหรือเป็นผู้พิการก็จะต้องได้รับข้อมูลต่างๆที่เขาเรียกว่าเสมือนหนึ่งเป็นคนปกติเลยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของFacebook กันอีกต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังเคยได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นกันมากมายเลยสำหรับปุ่ม reaction นะคะที่เป็นปุ่มที่เราเนี่ยเลือก reaction มากมายไม่ว่าจะเป็นว้าวตกใจนะคะหรือเซอร์ไพรส์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็น acting ของการร้องไห้เสียใจนะคะก็จะเป็นปุ่มที่นำมาแต่งเติมเสริมจากปุ่มเดิมก็คือปุ่ม like ปุ่มเดียวนะคะตั้งแต่ Facebook เปิดตัวปุ่มแสดงอารมณ์หรือ reaction ใหม่นี้นะคะเรามีการใช้ปุ่มต่างๆเหล่านี้ลองวัดจากตัวเองเป็นหลักเลยนะคะว่าเวลาที่เราอ่านโพสต์ของเพื่อนหรือว่าของแบรนด์ใดก็ตามแต่แล้วเราอยากจะแสดง reaction ออกไปเนี่ยปุ่มอารมณ์แบบไหนที่ Facebook แต่งเติมมาให้แล้วเราเนี่ยใช้มากที่สุดนะคะเขามีการไปสำรวจล่าสุดนะคะที่ทาง Facebook ได้เก็บข้อมูลจาก10แบรนด์ดังบรรดาแบรนด์ต่างๆนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยได้มีการเปิดแล้วมีการใช้ปุ่มแบบใดบ้างซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆก็อาทิเช่นนะคะนิสสันค่ะมีตัวอาร์มานี่ด้วยนะคะมีแบรนด์ของเด็กด้วย US Cellular ด้วยก็จะเป็นแบรนด์ที่เขามีการเก็บตัวระหว่างช่วงวันที่25กุมภาถึงวันที่5มีนาคมค่ะมีการไปเซอร์เวย์ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงมีการใช้ปุ่ม like นะคะเหมือนเดิมเพราะว่าพวกเขาต้องการจะบอกว่าเขาชอบสิ่งที่เห็นในหน้าฟีดแล้วก็ไม่ง่ายนะคะที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากด like เนี่ยมันคลิกเดียวจบแต่ถ้าเกิดเราไปกดปุ่ม reaction ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้องมีใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้เป็นต้นนะคะปุ่ม like เนี่ยมันก็เลยง่ายเกินมันก็เลยง่ายต่อการที่จะคลิกนั่นเองค่ะโพสต์ของแต่ละอันของแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการเขายกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นนิสสันเนี่ยเขาบอกว่ามีการไลค์นะคะและแสดงอารมณ์อื่นๆรวมกันกว่า 92,000 แต่เมื่อดูจากภาพนะคะที่เขาโพสเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่ามีบันทึกไว้เพียง 12,000 เท่านั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมียอด reaction รวมกันมากกว่า 10,000 ค่ะจากข้อมูลนะคะระบุบอกว่า 93% ของผู้ใช้ Facebook นั้นยังคงนิยมใช้ปุ่ม like อยู่รองลงมาคือ love ค่ะ 4.6% ส่วนอารมณ์อื่นๆยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากนักเท่าไหร่นะคะสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ่ม reaction ก็คือต้องใช้เวลามากกว่าการกด like นะคะลองนึกตามภาพดูว่าเวลาที่เรากดปุ่มอื่นๆเราต้องมีการกดปุ่มนั้นๆค้างเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเลื่อนนิ้วไปที่อารมณ์ต่างๆที่เราต้องการซึ่งแน่นอนค่ะใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับการที่กดไลค์ปุ่มเดียวเลยนะคะเหตุผลถัดมาเขาบอกว่าเพราะคนส่วนใหญ่คุ้นชินค่ะคุ้นชินกับการใช้ปุ่มไลค์อยู่แล้ว และเหตุผลถัดมาเขาบอกว่าบางคนก็ตั้งใจที่จะใช้ปุ่ม reaction แต่ว่ายังไม่มีอารมณ์ไหนที่ตรงจริงๆกับปุ่มนั้นนะคะก็เลยมาไลฟ์ไว้ก่อนละกันต้องยอมรับนะคะว่าแม้จะเปิดให้ใช้งานกันมาได้สักพักนึงแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะที่ผู้ใช้จะเริ่มคุ้นเคยกับปุ่มใหม่ๆเหล่านี้คณะผู้สำรวจก็เลยมีการไปศึกษาโพสต์จากแบรนด์ต่างๆด้วยนะคะว่ามีตัวการใช้ปุ่ม reaction มากขึ้นแต่มีการบอกว่าการใช้ปุ่ม reaction นั้นมีการส่งผลดีต่อแบรนด์อย่างไรนะคะเขาบอกว่าแบรนด์เนี่ยอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆในการทำคอนเทนต์ที่ตอบสนองกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นถัดมาเนี่ยก็คืออย่ากลัวนะคะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยจะมีปุ่มโกรธหรือว่าปุ่มในเชิงเนกาทีฟแม้ว่าพวกเขาจะแสดงความไม่พอใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงเห็นคอนเทนต์ของเราในหน้าฟีดอยู่ดีนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้ามีมากเกินไปอาจจะไม่ดีนะคะเขาเรียกว่ามีทางที่ดีที่เราเนี่ยอาจจะประเมินจากจุดตรงนี้แล้วก็มารับมือกับสถานการณ์ดีกว่านะคะการแข่งขันก็มีทุกอยู่ทุกที่นะคะแบรนด์ต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากปุ่ม reaction นี้ในการสร้างแคมเปญแล้วก็การมีส่วนร่วมได้นะคะเมื่อมีการแสดงอารมณ์ในแง่ลบเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆถือว่าเป็นฟีดแบคแบบง่ายๆที่เราสามารถเซอร์เวย์แล้วก็สำรวจจากผู้ที่เป็นผู้อ่านโพสต์ของเราได้โดยรวมแล้วนะคะปุ่ม reaction นั้นจะช่วยให้แบรนด์สามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคเพื่อนำมาวางกลยุทธ์ในการทำแคมเปญได้ในอนาคตค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ทาง Facebook นั้นได้นำมาใช้แล้วก็มีการสำรวจตามท้ายว่าเออนำมาใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรใครที่เป็นคนที่เริ่มในการเล่นนะคะตัว Facebook แรกๆในวันที่มีการเปลี่ยน reaction คงยังคงจะจำกันได้นะคะว่าแหมค่อนข้างจะเขาเรียกว่าฮือฮากันมากนะคะในวันที่มีการลอนช์นะคะค่อยๆปล่อยกันออกมาเนี่ยเล่นปุ่มรีแอคชั่นกันมากมายเหลือเกินแล้วก็รุนแรงแต่แคปเจอร์ว่าฉันได้แล้วฉันมาถึงแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปละเพราะว่าทุกๆคนก็ได้รับฟังก์ชันนี้กันหมดแล้วก็อาจจะมีความป๊อปปูล่าในฟังก์ชันนี้เนี่ยแตกต่างกันไปถือว่าเป็นสีสันนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลจาก Marketing Oops ด้วยถัดมาเรื่องนึงกันบ้างดีกว่าเป็นเรื่องของค่าย Apple กันนะคะเป็นเรื่องของการเขาบอกว่าเป็นการเติบโตนะคะกับรายได้ตลอด40ปีที่ Marketing Oops เขามีการนำข้อมูลมาลงเอาไว้นะคะเป็นนับเป็นเวลา40ปีมาแล้วนะคะนับจากวันที่1เมษายนปี1976ซึ่งใครจะไปเชื่อนะคะว่าการที่สตีฟจ็อบส์ไปดรอปเรียนกับเพื่อนๆของเขานะคะอีก2คนก็พากันไปคลุกตัวอยู่ในโรงรถของพ่อแม่แล้วก่อให้เกิดสุดยอดเรื่องราวความสำเร็จเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาได้เลยก่อนที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นนั้นนะคะ Apple เองเริ่มต้นจาก2มือและ2สมองนะคะเขาเรียกว่า2มือกับ1สมองของทั้ง3คนนี้นะคะแล้วก็มีแพชชั่นที่แรงกล้าที่สมาชิกทั้ง3คนเนี่ยระดมกันภายในไม่กี่ปี Apple เองสามารถทำรายได้แต่ที่หลักพันล้านเหรียญการเริ่มต้นของ Apple นั้นไม่ง่ายนะคะมีความกระท่อนกระแท่นอยู่อย่างมากเลยการผัดเปลี่ยนมือจากความขัดแย้งภายในจนมาถึงยุคที่2ของการบริหารการกลับมาของสตีฟจ็อบส์ในฐานะ CEO นะคะก็นำพา Apple ไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ1ของโลกด้วยปรากฏการณ์การเปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกเมื่อปี2007ค่ะอุปกรณ์สื่อสารที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะใครที่ย้อนกลับไป อายุมากนิดนึงจะเข้าใจได้เลยว่าภาพของการค่อยๆก้าวแล้วก็ซึมซาบเข้ามาของค่าย Apple นั้นเนี่ยแรกๆนี่คือเรียกว่าจะเป็นโนเนมเลยก็ว่าได้จนกระทั่งการพลิกโฉมของแวดวงสมาร์ทโฟนที่สังครั้งสำคัญที่สุดเลยครั้งนึงเลยก็คือการมี iPhone เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งนั่นทำให้รายได้ของ Apple นั้นพุ่งทะยานไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนไปแตะที่234พันล้านเหรียญในปี2015ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะทำให้ Apple นั้นตกเป็นเหยื่อของความสำเร็จตัวเองจนกระทั่งถูกคาดหวังนะคะในเรื่องของความอัศจรรย์ความเซอร์ไพรส์จากคนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ Apple นั้นขาดสตีฟจ็อบส์เป็นหัวเรือนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในช่วงหลังมานี้เนี่ยอัตราการเติบโตของ Apple เริ่มถอยลงจากชาร์ตด้านล่างนะคะในตัวเว็บไซต์ที่ฉันเปิดดูอยู่นี้นะคะของ marketingoops.com เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เขาเรียกว่า iPod เนี่ยมาก่อน iPhone 6 ปีรายได้ในยุคแรกของ iPod นั้นยังไปแบบนิ่งๆจนกระทั่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ iPod นะคะเจเนอเรชั่นหลังๆเนี่ยทำรายได้ให้ Apple ค่อยๆไต่ขึ้นจนมาปี2007เมื่อเกิด iPhone รุ่นแรกถูกเปิดตัวนะคะรายได้ของ Apple ก็พุ่งทะยานแบบฉุดไม่อยู่จนแตะไปที่200กว่าพันล้านเหรียญ นะคะถือได้ว่าเป็นการไต่ลำดับนะคะแล้วก็อาจจะมีเคอร์ฟที่ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากนักในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแต่ก็ถือได้ว่ายังคงมีนวัตกรรมใหม่ๆจาก Apple นะคะออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะบน iPhone ซึ่งสาวกแล้วก็คนที่เป็นคนที่ชอบนวัตกรรมของทางฝั่ง Apple ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวนะคะที่ย้อนกลับไป40ปีแล้วนะคะสำหรับค่าย Apple นี้ค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกของ IT News ทั้งหมดนะคะที่วันนี้หยิบยกมาต้องขอขอบคุณสำหรับแหล่งข่าวข้อมูลทั้ง marketingoops.com ด้วยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะในช่วงแรกเราฟังข่าวไปแล้วเนี่ยคงจะได้ยินคำหนึ่งก็คือ Screen Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมนะคะที่ใช้ในการอ่านนะคะเรียกว่าแปลงจากภาพมาเป็นเสียงเพื่อช่วยเหลือในการเข้าถึงหรือความเข้าใจเนื้อหาสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะ Screen Reader เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเป็นซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของบทความภาพวิดีโอต่างๆนะคะเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเว็บ accessibility นั้นเนี่ยหมายถึงเป็นเว็บที่มีหลักในการสร้างเว็บไซต์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องหรือแอปพลิเคชันก็ตามแต่ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยผู้ที่ใช้เนี่ยมีอุปกรณ์นะคะใช้อุปกรณ์ใดๆไม่เว้นแม้แต่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความพิการด้วยเรียกว่าไม่ว่าจะพิการทางร่างกายในด้านใดๆนะคะหรือผู้พิการทางสายตาด้านการมองเห็นหรือการได้ยินเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะอยู่ในมาตรฐานที่สามารถเข้าถึงได้นะคะจะ 100% หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ต้องเอื้ออำนวยให้กับผู้ที่มีความพิการทางด้านร่างกายได้สามารถใช้งานแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ทัดเทียมกันมากที่สุดนะคะการออกแบบเว็บไซต์โดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงเว็บต่างๆก็มักจะทำให้ได้ผลบวกนะคะในด้านของการเข้าถึงโดยที่ใครๆก็ตามไม่เว้นแต่ผู้พิการทางสายตานะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะค้นหาบนโลกอินเทอร์เน็ตเครื่องมือในการเข้าถึงต่างๆก็มีหลากหลายนะคะตัวเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้าถึงที่สำคัญที่สุดแต่เว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามีไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวที่มีความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ในขณะที่ผู้ใช้เนี่ยค่ะก็จะมีการเข้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือต่างๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กนะคะมีทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ู้พิการทางสายตานะคะแต่ละประเภทเนี่ยจะเปรียบเสมือนการเข้าสู่เว็บโดยการใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นตัวอักษรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังถูกใช้ในคนหลายๆกลุ่มด้วยนะคะเครื่องมือในการช่วยเหลือนอกจากเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงต่างๆแล้วนะคะพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเหล่านี้นะคะเวลาที่เป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงมาแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้ผู้พิการเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นประเภทแรกเลยก็คือซอฟต์แวร์ประเภทจำแนกเสียงนะคะเสียงก็คือ speech แล้วก็ตัวการจดจำนะคะ recognize นั่นเองก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความพิการในด้านการใช้งานเมาส์นะคะหรือคีย์บอร์ดประเภทที่สองเขาบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ขยายภาพค่ะเรียกว่าสำหรับสายตาที่อาจจะลางเลือนหรือมองไม่ค่อยเห็นในระยะนะคะที่ควรจะเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะมีซอฟต์แวร์ในการช่วยในการขยายภาพประเภทที่3นะคะก็เป็นซอฟต์แวร์ในการอ่านเนื้อหาบนหน้าจอหรือเรียกว่า screen reader นี่แหละค่ะจะมีส่วนช่วยอย่างสูงเลยสำหรับผู้ที่มีความพิการทางด้านการมองเห็นโดยจะทำการเก็บการกระทำต่างๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอมาแสดงในทางใดทางหนึ่งให้กับผู้ใช้ได้รับรู้เป็นเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นเท็กซ์นะคะเป็นการช่วยอ่านนะคะผ่านตัวสกรีนรีดเดอร์นี้แล้วก็ถัดมาก็ยังคงมีเรื่องซอฟต์แวร์ในช่วยการช่วยแปลนะคะ translation software จะช่วยในการเข้าถึงให้กับบุคคลใดๆที่มีปัญหาด้านการรับรู้ทางภาษาซอฟต์แวร์ที่ทำการแปลงข้อมูลจากที่หนึ่งนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงไปอีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้พิการในลักษณะต่างๆได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนกันอาจจะอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจจะใส่ซอฟต์แวร์หรือการขีดเขียนทางเทคนิคอลเพิ่มเติม Screen Reader นั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตานั้นได้เข้าถึงนะคะหรือเรียกว่าคนที่เป็นผู้พัฒนาตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวแพลตฟอร์มต่างๆนั้นก็จะต้องเข้าใจถึง World Wide Web นะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ W3C เป็นมาตรฐานเป็นหลักในการออกแบบเว็บไซต์นะคะที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆแต่จะมีระดับของเปอร์เซ็นต์นะคะหรือมาตรฐานว่าเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะนี่ก็คือ IT Vocab สำหรับวันนี้นะคะกับคำว่า Screen Reader นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในการช่วยในการเข้าถึงของผู้พิการในด้านต่างๆนั่นเองค่ะทั้ง2ช่วงนะคะกับ IT Update ในวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจพรุ่งนี้นะคะยังคงมีข้อมูลที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรับฟังย้อนหลังกันได้ทาง www.thaipbsonline.net ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล